ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับช่วงมจท.วาไรตี้อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ก็รับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการนะคะเนื่องจากว่าคู่ของดิฉันก็คือน้องสันสรัญญาสรัญชาติเนี่ยเธอติดภารกิจบางประการนะคะไม่สามารถจะมาร่วมเปิดรายการในบ่ายวันนี้ได้นะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่24เมษายนพุทธศักราช2555ค่ะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษาซึ่งหลายคนยังอยู่ในช่วงของสภาวะที่ต้องเผชิญกับความร้อนนะคะเรารู้สึกว่าปีนี้ความร้อนก็จะมาได้ค่อนข้างยาวนานนะคะแล้วก็เป็นร้อนที่อาจจะผิดแปลกไปจากทุกปีที่ผ่านมานะคะไปทางไหนเดินไปทางไหนก็มีคำปรารภจากคนรอบตัวเราว่าร้อนจริงๆร้อนจังนะคะแล้วก็ความร้อนนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นร้อนที่แผดเผาด้วยนะคะแล้วก็แสบๆร้อนๆ นะคะแล้วก็รู้สึกหลายคนที่แม้กระทั่งอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศแล้วก็ตามเนี่ยนะคะดูเหมือนเครื่องปรับอากาศจะไม่ค่อยทำงานนะคะมันไม่สามารถจะสู้กับความร้อนภายนอกได้จริงๆนะคะเราก็คงต้องช่วยกันดูแลสุขภาพตนเองนะคะเพราะว่าความร้อนที่เปลี่ยนแปลงนี่ก็อาจจะมีผลกับคนหลายๆวัยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยผู้ชราหรือว่าเด็กเล็กๆนะคะก็นั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะให้รอติดตามช่วงท้ายซึ่งวันนี้ดิฉันจะมาพูดในเรื่องของวิธีรับมือกับความร้อนนั่นเองนะคะเราเข้ามาสู่ช่วงแรกก่อนนะคะนั่นก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้ก็จะเป็นการสนทนาของอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสริตค่ะอาจารย์มดมีการพูดคุยสนทนากับชายหนุ่มอารมณ์ดีนะคะนั่นก็คืออาจารย์บัญชามะนะคะซึ่งอันนี้เป็นการไปสัมภาษณ์นอกสถานที่นะคะที่หอศิลป์จามจุรีนะคะตั้งแต่ปลายเดือนมีนานะคะอาจารย์ได้ไปพูดคุยกับอาจารย์บัญชามะซึ่งเป็นจิตกรอารมณ์ดีเนี่ยนะคะโดยอาชีพของท่านก็คือเป็นสถาปนิกค่ะแล้วก็มีจิตใจที่รักการวาดภาพนะคะเวลาส่วนใหญ่ของงานเวลาว่างเนี่ยจะเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่ใช้เวลาว่างกับงานศิลปะนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนอารมณ์มุมมองแล้วก็วิธีคิดของอาจารย์อย่างไรเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงต้องรอติดตามนะคะอาจจะเป็นแนวคิดสำหรับผู้ที่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าเวลาว่างนี่จะเอาเวลานั้นไปทำอะไรที่มันตรงกับจริตของเราหรือความชอบของเราก็ต้องรอฟังนะคะนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คงได้อะไรสาระจากเรื่องเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะคะรอติดตามนะคะช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะวันนี้ก็จะเป็นคู่ของอาจารย์น้องแจงกับอาจารย์น้องโอ๊ตนะคะอาจารย์2ท่านนี้จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของประเพณีสงกรานต์นะคะที่พระประแดงซึ่งจบไปหมาดๆนะคะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะคะหลายท่านที่อยู่ย่านพระประแดงหรือว่าทุ่งครุหรือแถวๆนี้นะคะราชบูรณะก็คงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีว่าสัปดาห์ที่ต่อจากวันที่13เมษายนแล้วเนี่ยอีกสัปดาห์หนึ่งถัดมาก็จะมีเทศกาลของสงกรานต์นะคะพระประแดงซึ่งหลายท่านที่อยู่ตรงชุมชนพระประแดงก็จะรู้ว่าเป็นชุมชนของมอญนั่นเองนะคะเก่าแก่นะคะซึ่งเขาจะมีประเพณีของหลายๆอย่างนะที่อยู่ในช่วงเทศกาลของสงกรานต์ต้องมารอฟังอาจารย์สองท่านคุยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนั่นก็คือช่วงที่สองนั่นเองนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายเป็นช่วงของนานาสาระนะคะอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็คือดิฉันจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพรับหน้าร้อนนะคะรอติดตามฟังรายละเอียดในช่วงสุดท้ายของรายการได้นะคะวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะมีความสุขกับการรับฟัง3ช่วงรายการดีๆของเราค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
ในช่วงของบอกเล่า90นะคะกับดิฉันวราพรตระกูลสริตค่ะ วันนี้ดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะดิฉันมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะได้สร้างผลงานที่นำเสนอและวันนี้เป็นที่ยอมรับกับคนทั่วไปแล้วนะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำนะคะคุณบัญชามาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านฟังคะก่อนอื่นก็ดิฉันก็จะถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณบัญชาสักเล็กน้อยนะคะให้คุณบัญชาเนี่ยแนะนำตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งกับท่านผู้ฟังนะคะว่าทำงานอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็จุดเริ่มต้นของการหันมาสนใจงานศิลปะคืออะไรคะ
ผมเองก็ตอนนี้ทำงานสามเดือนครับที่จังหวัดกระบี่แต่ว่าในรวมกับเพื่อนก็จริงๆแล้วเป็นคนที่เกิดมาผู้ว่านะครับแล้วจบการศึกษาที่กรุงเทพ
อยู่ในจังหวัดเลยนะครับเป็นคนที่นราธิวาสมาเรียนที่กรุงเทพปัจจุบันอยู่ที่กระบี
่แต่ว่าก็เคยใช้ชีวิตในกรุงเทพประมาณเกือบ20ปี
ช่วงที่มาเรียนหนังสือ ที่
มหาวิทยาลัยก็จบที่มหาวิทยาลัยก็ทำงานอยู่กรุงเทพเพิ่งย้ายไปอยู่กรุงเทพครับ
ค่ะแล้วก็คงจะอยู่นานนะคะ
ที่ว่าตั้งครับ
ค่ะยังกลับไปที่งานศิลปะนะคะอยากให้คุณบัญชาลองเล่าให้ท่านฟังทางด่วนเพราะว่าศิลปะมันคืออะไรแล้วก็ศิลปะรูปแบบที่ง่ายที่สุดนะคะที่คุณบัญชาได้เลือกแล้วแล้วก็อยากให้ท่านสุดที่เรื่องในเล่าสุดฟังว่าเลือกอะไรทำไมถึงเลือกสิ่งนี้คะ
ปกติศิลปะก็มีหลายรูปแบบนะครับ
ค่ะ
ก็มีตั้งแต่ศิลปะวาดภาพ
ค่ะ
รูปในการดนตรีการเขียนการอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมที่เลือกสีน้ำเนี่ยเพราะว่าสีน้ำเป็นศิลปะที่ค่อนข้างง่ายสะดวกแล้วก็ไม่ต้องมีวิธีการมากต้องมีอุปกรณ์แค่กระดาษทุกการก็สีแค่สีอย่างที่เราใช้เวลาน้อยแล้วก็เหมาะกับการเริ่มต้นนะครับสำหรับคนที่ทำงานศิลปะ
แต่บางคนก็บอกว่าสีน้ำยากเพราะว่ามันเละง่ายอะค่ะ
ความจริงเราอยู่ที่การฝึกฝนมากกว่าสีน้ำเป็นสีที่ว่าง่ายที่สุดนะครับ
ง่ายที่สุดเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็เลยเป็นง่ายครับมันจะใช้เวลาน้อยมากนะครับซึ่งบางคนไม่มีเวลาเลยทำงานนะครับพอมีเวลาว่างชั่วโมงต่อชั่วโมงก็สามารถทำงานได้
ค่ะแล้วจุดเริ่มต้นความสนใจของคุณอาจารย์ที่วาดสีน้ำก็ว่าเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่วาดง่าย
ใช
้เวลาน้อยแล้วก็สามารถสร้างผลงานได้ในเวลาที่เร็วด้วยแล้วความรู้สึกที่ได้มาวาดภาพกับผลงานที่ตัวเองวาดออกมาเนี่ยรู้สึกยังไงกับผลงานเป็นคะพอใจมากน้อยระดับไหนแล้วก็รู้สึกยังไงต่อคะ
คือแรกๆคือผลงานที่ออกมาคือรู้สึกอันแรกที่ได้คือความสุขเนี่ย
มีความสุขขนาด
ความสุขของวาดเพราะว่าเวลาวาดรูปในใจเราจะจดจ่ออยู่กับรูป
ลืมอย่างอื่นหมดเลย
ลืมหมดเลย
ค่ะ
ก็คือแต่วาดที่เสร็จแล้วเนี่ย
ค่ะ
อยากมีความสุขก็ต้องวาดไป
ค่ะ
รู้เลยนะที่ดีมาก
ค่ะ
ว่าสิ่งที่ได้ความสุข
อ๋อท่านผู้ฟังคะนี่ตั้งจากประเด็นหรือคุณบัญชาเนี่ยน่าสนใจประเด็นนะคะฟังแล้วทำให้คิดได้อีกค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราวาดรูปเนี่ยเราไม่ได้วาดเพื่อผลงานนะแต่เราวาดเพื่อได้ความสุขขณะที่วาด
ใช่คร
ับ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจจะสรุปได้ในคุณบัญชาว่าการวาดก็คือการสร้างความสุขให้กับตัวเราเอง
เป็นการ
ทำแล้วจริงๆเลยนะคะ
ตั้งสมาธิด้วย
ค่ะ
ในการว่ารูปสมาธิวิ่งขึ้นสิ่งที่เราทำเลย
ค่ะ
เป็นการเป็นเรื่องของสมาธิ
ค่ะ
ความยาว
อย่างนี้ถ้าผู้ฟังอยู่ทางบ้านคะเวลามีความทุกข์มีความเครียดเนี่ยก็ลองใช้วิธีที่คุณบัญชานำมาใช้สิคะที่เขามีความสุขง่ายๆจากการมีอยู่ทุกการกระดาษสีเท่านั้นเองนะคะความสุขก็จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงระยะที่เราได้มีความจดจ่ออยู่กับงานที่เราวาดค่ะที่พอนานๆไปเป็นไงคะรู้สึกว่าผลงานจะมีขึ้นเรื่อยๆ
คร
ับ
ใช่ครับพอวาดมากๆก็จะมีเพื่อนมาดูบ้างอะไรบ้างรู้สึกก็อย่างนี้ก็มาถามคืออันนี้ก็ความสุขครั้งที่สองก็คือเราได้แบ่งปันครับได้ปันความสุขนะครับมันทำให้เราได้ใจเราได้บอกเขาว่าเราคนพบนั้นเพราะเราได้ทดลองมาได้ให้ความสุขได้ความสุขที่
ท่าน
ผู้
ฟ
ัง
คะ
คุ
ณ
แ
จ๊คคุณแจ๊คนี่เลยคือคนแข็งคนลุกค่ะฟังแล้วรู้สึกว่าจับอีกประเด็นแล้วเพราะว่าการวาดรูปเนี่ยไม่เพียงจะสร้างความสุขให้กับคนวาดนะคะเมื่อคนมาชื่นชมผลงานแล้วคนสนใจงานเราวาดถามว่าเทคนิคงานในการวาดเนี่ยพอเราอธิบายไปมันเกิดความสุขอีกระดับคือความสุขจากการให้ความสุขจากการเผยแผ่ความรู้ ฟังแล้วตื่นเต้นนะคะรู้สึกไม่น่าเชื่อเลยว่าแค่การวาดรูปของคนคนหนึ่งจากสิ่งที่รู้สึกว่าเวลาวาดผ่านไปแล้วก็ไม่มีอะไรจะทำอาจจะมีความเครียดบ้างกันเล็กน้อยแล้วก็ค่าสุขตัวเองแล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นค่ะแล้วมันยังไงถ้าอยากเรียนถึงทำงานที่ขาย
แ
ล้ว
ท
ำ
เนี่ยพอรูปเราเริ่มไปวาดรูปก็มีคนมาชอบบางครั้งมอบรูปให้เขาบ้างบางครั้งขอซื้อขออะไรนี่นะคร
ับ
ความสุขที่ภูมิใจในงานตัวเอง
ว่ามันมีค่าโอเค
เมื่อเราได้แสดงเนี่ยก็จะมีคนมาดูแล้วก็พอเห็นงานเราก็ยิ้มมือนั่นเป็นความสุขที่สำคัญคือเราได้มอบความสุขให้กับคนที่มาดูภาพแบบนี
้ฟังแล้วรู้สึกดีนะคะว่าการวาดรูปอย่างเดียวของคนคนหนึ่งเนี่ยมันพัฒนาความสุขมาเรื่อยๆจากที่เราพบความสุขด้วยตัวเองแล้วแบ่งปันความสุขให้คนอื่นแล้วแล้วก็เริ่มแบ่งปันชิ้นงานที่เราวาดแล้วกับคนอื่นและมีคนชื่นชมมาขอซื้อกันว่าการวาดรูปเพื่อผ่อนคลายความเครียดเพื่อความพอใจส่วนตัวมันกลับกลายเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงและก็สร้างรายได้ใช่ไหมคะ
ม
ีความสุขทางนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยนะคะท่านผู้ชมคะทีนี้อยากให้คุณประชาแนะนำท่านผู้ฟังที่มาบ้านวันนี้เราท่านฟังแล้วเกิดแรงบันดาลใจแล้วรู้สึกว่าเราก็จะอยากมีความสุขในชีวิตอย่างนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
ความจริงความสุขมันอยู่รอบๆตัวเราค่ะเราจะมีการที่จะมีความใช้คนอื่นรอบตัวเราที่การวาดรูปเพราะว่าที่ว่าเหมาะสมกับตัวเรามันมีเวลาที่เพียงพอแล้วก็อยากให้ทุกคนลองมองหาศิลปะหลายอย่างนะครับ
ค่ะ
สำหรับที่จะเติมเต็มบางอย่างที่เราขาดไปมันมีทั้งหลายอย่างถ่ายภาพก็ได้เล่นดนตรีก็ได้วาดรูปก็ได้เขียนก็ได้ฉะนั้นอยากให้ความสำคัญศิลปะคิดว่าศิลปะจะช่วยเสริมสร้างความสุข
ก็เหมือนคล้ายๆจะบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องมาวาดสีน้ำเป็นประจำก็ได้ทำศิลปะแขนงอื่นก็ได้รวมทั้งปั้นก็ได้ทำปั้นสุดก็ได้นะคะเอาดินน้ำมันเอาดินเหนียวมาปั้น
ทำกระดาษก็ได้ก็มีหลายวิธี
ค่ะก็เรียกว่าความสุขเนี่ยหาได้รอบตัวเพียงแต่ว่าเราจะเหมาะกับสิ่ง
ที่เราต้องคิดว่าสามารถทำได้เวลานั้นคือความสุข
นั้นท่านผู้ฟังก็คงได้เห็นแนวทางแล้วนะคะว่าการสร้างความสุขนะความสุขง่ายๆอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยทำได้หลายวิธีนะคะแล้ววันนี้ก็หวังว่าสิ่งที่คุณบัญชามาได้ถ่ายทอดกับท่านผู้ฟังในวันนี้เนี่ยคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้สาระนะคะที่ท่านจะได้จุดประกายความคิดตัวเองว่าความทุกข์เนี่ยนะคะเราต้องกำจัดไปแล้วก็ต้องหาความสุขให้กับตัวเองกันที่เราสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองนั้นวันนี้ท่านได้ทีมงานก็คงจะต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาคืนนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณบัญชามากมากที่โดนให้เกียรตินะคะมาพูดคุยในรายการสองเล่าเล่าสิบนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าใหม่รายการรักภาษาไทยค่ะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตและอาจารย์แจนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
สวัสดีค่ะอาจารย์แจน
กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ
ใช่ค่ะ
จากครั้งที่แล้วค่ะเราพูดไปถึงประเพณีสงกรานต์พระประแดงนะคะเราได้พูดถึงประเพณีไป2 อย่างค่ะที่น่าสนใจนะคะอาจจะมีความใกล้เคียงกับประเพณีสงกรานต์ทั่วไปนะคะคือการส่งน้ำพระใช่ไหมคะแล้วก็การทำการกวนกะละแมอันนี้ไม่เหมือนแล้วนะคะการกวนกะละแมแล้วก็การทำข้าวแช่
ใช่ค่ะ
นะคะ
ช่วงนี้ก็ยังเป็นเดือนเมษายนอยู่มันก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อยู่นะคะ
ค่ะ
เราก็จะมาพูด
เพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วเพราะว่าอันนี้เนี่ยน่าสนใจนะคะหลายๆคนเนี่ยต้องการจะดูงานสงกรานต์พระประแดง
มีอะไรคะประเพณีอะไรที่มันเป็นแบบเอกลักษณ์ของสงกรานต์
อาจารย์โอรู้จักสะบ้าไหมคะ
เคยได้ยินค่ะเคยเห็นแวบๆแต่ไม่รู้ไม่รู้จักรายละเอียดเลยค่ะ
ค่ะซาบ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นพืชชนิดหนึ่งอะนะคะมันจะเป็นฝักค่ะอาจารย์โอ๊ตค่ะเป็นฝักแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะเป็นเม็ดค่ะเม็ดสีน้ำตาลกลมๆแบนๆนะคะขนาดเล็กประมาณเล็กกว่าฝ่ามือนะคะมีขนาดไม่ใหญ่มากคือซาบ้าเนี่ยค่ะเป็นเกมกีฬาพื้นบ้านจะว่าไปแล้วมันเป็นของชนชาติต่างๆเลยล่ะค่ะอาจารย์โอ๊ตในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไม่ว่าประเทศไทยลาวมาลายูนะคะหรือชนเผ่าต่างๆเนี่ยมักจะนำสิ่งนี้มาเล่นกันเพราะว่ามันอาจจะเป็นพืชที่เจอได้ในภาคนี้ใช่ค่ะรวมทั้งชาวมอญนี่แหละค่ะหรือชาวรามันที่อยู่ที่พระประแดง
ก็คือตอนที่ชาวมอญอพยพเข้ามาก็เอากีฬาเนี้ย
มาด้วยค่ะ
แสดงว่ากีฬานี้ก็มีระยะเวลาเป็นร้อยๆปี
โอนานแล้วค่
ะ
นานมากทุกครั้งที่มีงานสงกรานต์เนี่ยเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมเล่นซาบ้ากันคือสืบเนื่องมาจากหลังจากที่มีการรดน้ำสาดน้ำกันนะคะในตอนกลางคืนค่ะจะมีการเล่นซาบ้านะคะอันนี้เป็นธรรมเนียมที่เก่าแก่อย่างที่ว่าไปแต่จริงๆแล้วซาบ้ามี2ประเภทนะคะอาจารย์โอ๊ตคือซาบ้าที่เล่นกันในตอนกลางวันอันนี้เขาเรียกว่าทอยซาบ้าหัวช้างและการเล่นซาบ้าในตอนกลางคืนค่ะนะคะเดี๋ยวจะได้กล่าวถึงไอตอนที่เล่นกลางคืนนะว่ายังไงมาว่ากันแบบแรกค่ะการเล่นซาบ้าแบบหัวช้างเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้ชายเป็นการเล่นของผู้ชายค่ะเวลาที่เขาจะทอยซาบ้ากันเนี่ยจะอยู่คนละข้างนะคะแต่ละข้างเนี่ยจะมีลูกซาบ้าเป็นของตัวเองเนี่ย5ลูกค่ะเมื่อก่อนเขาใช้ลูกซาบ้าจริงๆใช่ไหมคะอาจารย์โอ๊แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอาจจะประยุกต์ดัดแปลงเอาสิ่งอาจจะเป็นผลของไม้ชนิดอื่นนะคะหรืออาจจะแบบทำขึ้นมานะคะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาทำกันเอาลูกซาบ้าจริงๆค่ะสมมติว่าดิฉันกับอาจารย์โอ๊ตเนี่ยเป็นผู้ชายเนาะอยู่กันคนละฝั่งเราจะมีลูกซาบ้าคนละ5ลูกค่ะแต่ละคนเนี่ยก็จะทำเป็นลักษณะของฐานทัพค่ะก็คือเรามี5ลูกใช่ไหมคะเขาจะเอาลูกซาบ้าเนี่ยตั้งในแนวนอนเนี่ย3ลูกจะว่าไปแล้วเนี่ยก็คือลูกที่ตั้งอยู่ทางซ้ายเนี่ยคือปีกซ้ายลูกตรงกลางคือทัพหลวงค่ะลูกทางขวาคือปีกขวาค่ะ
จริงจังมากนะคะ
จริงจังค่ะแล้วก็จะมีแนวตั้งเนี่ยอยู่หน้าและหลังนะคะลูกซาบ้าข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าทับหน้าค่
ะ
ลูกซาบ้าที่ตั้งอยู่ข้างหลังเป็นทับหลัง
ค่ะ
นะคะมันเหมือนการรบไหมคะอาจารย์โอ๊ต
ใช่ค่ะเหมือนวางแผนการรบ
ใช่ค่ะแต่ละฝ่ายเราจะมีกัน5ลูกใช่ไหมคะและวิธีการก็ผลัดกันโยนหรือผลัดกันทอยลูกทอยเหมือนโบว์ลิ่งค่ะอาจารย์โอ๊ตคือทอยดิฉันเนี่ยจะใช่แล้วค่ะดิฉันจะทอยไปให้ของอาจารย์โอ๊ตเนี่ยล้มนะคะแต่ละคนเนี่ยจะทอยได้แค่3ครั้งถ้าเกิดว่าใครล้มหมดก็จะชนะก็เหมือนกับอาจารย์โอ๊ตก็ไปตั้งกองทัพของอาจารย์โอ๊ตใช่ค่ะมันคือโบว์ลิ่งเลยค่ะโบว์ลิ่งโบราณนะคะแต่มีแบบที่มาที่ไปนิดนึงว่าการที่ตั้งเนี่ยเป็นปีกซ้ายนะปีกขวามีทับหลวงทับหน้าทับหลังอาจจะมีการวางรูปแบบเนี้ยแต่ว่าคนโยนอาจจะต้องเลือกหน่อยว่าจะทำยังไงให้ล้มได้หมดซาบ้าอีกประเภทหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นซาบ้าที่คราวนี้ไม่ใช่ผู้ชายล้วนละมันเป็นเรื่องของผู้ชายนะคะเพราะเป็นเรื่องของการรบนะคะต่อมานี่เป็นซาบ้าเขาเรียกว่าซาบ้าบอนค่ะซาบ้าบอนเนี่ยปกตินะคะในวันสงกรานต์เนี่ยจะเห็นสาวๆตามหมู่บ้านต่างๆนะคะรวมกลุ่มกันตั้งซาบ้าบอนค่ะส่วนมากเนี่ยเขาจะตั้งตามใต้ถุนเรือนค่ะชาวมอญปลูกบ้านนะคะแล้วก็มีใต้ถุนนะคะแล้วก็จะมีสาวงามอยู่ประจำทุกบอนเวลาที่จะเล่นค่ะโบราณเนี่ยเราอาจจะเป็นพื้นดินอะไรอย่างนี้เนา
ะ
เขาต้องปรับดินให้เรียบเสียก่อนค่ะอาจจะใช้น้ำรดให้หมาดหมาดนะคะแล้วก็เอาตะลุมพุกค่ะสำหรับตำข้าวเนี่ยนะคะทุบดินให้แน่นนะคะต่อจากนั้นก็อาจจะใช้ขวดเนี่ยกลึงกลึงกลึงให้มันเรียบทำบ่อนนะคะทำซาบ้าบ่อนแต่จริงๆแล้วอาจารย์โอ๊ตเดี๋ยวนี้เขาใช้พื้นซีเมนต์นี่แหละเพราะว่าใต้ถุนบ้านเราก็ไม่ค่อยมีดินแล้วเนาะคราวนี้เนี่ยค่ะวิธีการเล่นนะคะคราวนี้เป็นการเล่นได้ทั้งหญิงทั้งชายเขาจะเอากระดานมาคล้ายๆทำเป็นกระดานตั้งเป็นกระบะอันนี้คือกันไม่ให้ลูกซาบ้ามันกระเด็นออกไปข้างนอกนะคะส่วนผู้ชายส่วนมากนี่เขาจะเล่นเป็นฝ่ายชายและฝ่ายหญิงฝ่ายชายนั่งฝั่งฝ
่
ายหญิงนั่งฝั่งนิดนึงส่วนมากจะขึ้นอยู่กับใต้ถุนบ้านค่ะบ้านใครที่ใต้ถุนใหญ่หน่อยก็จะนั่งกันได้เยอะค่ะใช่
กว้างหรือแคบยังไง
ใช่ก็คือถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีพื้นที่เยอะก็นั่งกันได้เยอะหน่อยคราวนี้เนี่ยค่ะเวลาเขาจะทอยลูกซาบ้ากันเนี่ยคือแต่ละฝ่ายก็จะมีลูกซาบ้าเป็นของตัวเองนะคะเวลาที่เล่นลูกซาบ้านะคะฝ่ายหญิงจะเป็นผู้ตั้งลูกซาบ้า
ค่ะ
นะคะอันนี้เรียกว่าภาษามอญเรียกว่าจูนะคะให้ฝ่ายชายเริ่มเล่นก่อน แต่ละคนจะมีลูกซาบ้าเป็นของตัวเองนะคะตั้งลูกซาบ้าสมมติว่านั่งกัน8คนก็จะมีลูกซาบ้าตั้งอยู่หน้าของตัวเองเนี่ยคนละลูกคนละลูกคนละลูกฝ่ายชายก็เหมือนกันค่ะเขาก็จะมีลูกซาบ้าตั้งอยู่หน้าตัวเองคนละลูกคนละลูกนะคะเขาจะให้ฝ่ายชายเริ่มเล่นก่อนค่ะฝ่ายชายนั่งที่มานั่งตรงข้ามกับฝ่ายหญิงนะคะหัวหน้าฝ่ายชายเริ่มเล่นก่อนโดยเล่นท่าไหนคนต่อไปต้องเล่นท่าเดียวกันนั้นครบทุกคนกติกาการเล่นซาบ้าจะแตกต่างกันไปตามแต่ละหมู่บ้านนะคะหมายความว่าดิฉันสมมติว่าคือท่าทางเนี่ยเป็นหัวหน้าเนี่ยเขาก็จะไปเล็งหัวหน้าผู้หญิงใช่ไหม
คะ
สมมติว่าเขาจะโยนลูกซาบ้าให้ไปกระทบลูกซาบ้าของผู้หญิงทำยังไงก็ได้ซาบ้าของผู้หญิงล้มแล้วคนอื่นๆเนี่ยก็ต้องทำตามท่าเดียวกันอาจจะเอาลูกซาบ้าตั้งไว้ที่เท้าและเอาเท้าเตะทำให้ลูกซาบ้าอีกฝั่งนึงล้ม
คือจุดประสงค์เนี่ยคือต้องการให้ลูกซาบ้าล้ม
ล้มแต่ต้องล้มตรงคู่ให้ตรงคู่ตัวเอง
ท่าที่เล่น
ใช่
อ
๋
อแล้วก็ให้ตรงคู่กับของตัวเองด้วย
ใช่
ถ้าข้ามคู่ไม่ได้
ไม่ได้ถ้าเกิดว่าไปโดนลูกซาบ้าของคนอื่นล้มอันนี้ผิด
ผิดค่ะ
นะคะก็คือต้องให้ล้มครบทุกคนนะคะแล้วก็ต้องเล่นเป็นท่าเดียวกัน
ค่ะ
นะคะการเล่นลูกซาบ้าเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ค่ะช่วงของการเล่นเนี่ยฝ่ายผู้ชายและผู้หญิงจะได้คุยกันถ้าเป็นสมัยโบราณค่ะพ่อแม่จะแอบดูอยู่บนบ้านค่ะว่าเอ๊ะใต้ถุนบ้านเนี่ยเขาทำอะไรกันและลูกเขยหรือหลานเขยฉันเนี่ยในอนาคตเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงบ้างเขาจะมีผู้ใหญ่ที่คอยดูบ่อนแต่ละบ่อนอยู่แล้วค่ะว่าลูกหลานเขาเป็นยังไงบ้างเล่นยังไงบ้างในระหว่างนั้นก็อาจจะมีการแสดงนะคะแล้วก็ท่ารำต่างๆนะคะขึ้นอยู่กับท่าที่จะใช้เล่นซาบ้ากันเหมือนกับว่าเวลาที่เล่นเนี่ยผู้ชายก็ทั้งผู้ชายผู้หญิงแหละค่ะก็จะมีพฤติกรรมที่อาจจะแสดงความเป็นตัวเองออกมานะคะอาจจะบางคนมีการหยอกล้อกันเพื่อจะให้อีกฝ่ายนึงเห็นใจนะคะเพราะว่าคนที่แพ้ในตอนท้ายเนี่ยจะโดนยึดลูกซาบ้าค่ะและถ้าอยากจะได้คืนก็จะต้องทำตามอีกจะรำ
อาจจะเต้น
ถูกค่ะก็หยอกล้อกันไป
โ
บราณทุกคนจะรอเทศกาลนี้ค่ะเพราะเป็นเทศกาลเดียวที่หนุ่มสาวได้เจอกันค่ะแล้วคราวนี้มีเทศกาลที่น่าสนใจอีกอย่างนึง
อีกอย่างนึงค่ะที่ขาดเสียไม่ได้นะคะในงานสงกรานต์ของชาวพระประแดงเนี่ยก็คือเรื่องของการปล่อยนกปล่อยปลา
ที่อื่นเขาก็ปล่อยกันไม่ใช่เหรอคะอาจารย์รด
มีค่ะแต่อันนี้จะเป็นใน
มี
ปล่อยในช่วงของสงกรานต์ค่ะโดยเนี่ยมีตำนานอยู่2 อย่างค่ะที่เขาพูดถึงการที่ได้ช่วยชีวิตปลาเนี่ยค่ะที่ตกคลักอยู่ตามหนองบึงที่กำลังแห้งในฤดูแล้งเนี่ยชาวบ้านก็จะช่วยกันจับปลาไปปล่อยในที่มีน้ำเพื่อให้ปลาเนี่ยพ้นความตายแล้วก็เป็นการรักษาพันธุ์ปลาในทางอ้อมอีกด้วยค่ะ
ค่ะ
อีกอย่างนึงมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์ค่ะคือมีตำนานที่บอกว่ามีเนนองค์นึงเนี่ยได้ถูกนักโหราศาสตร์เนี่ยทำนายไว้ว่าชะตาขาดจะต้องเสียชีวิตแต่บังเอิญระหว่างทางที่เดินทางไปเยี่ยมมารดาเนี่ยเนนรูปนั้นเนี่ยค่ะพบปลาที่อยู่ในหนองแห้ง
ก็คือเหมือนเป็นแอ่งนึงใช่ไหมคะที่แบบว่ามันน้ำมันงวดแล้วอ่ะเป็นโคลนเลน
สามเณรเนี่ยก็เลยจับปลาเนี่ยไปปล่อยในคูน้ำค่ะสามเณรคนนั้นเนี่ยจึงพ้นจากการที่ชะตาขาดด้วยการทำบุญปล่อยปลาเขาจึงถือว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์นั่นเองค่ะการแห่ปลาของชาวพระประแดงเนี่ยจะทำกันทุกปีระหว่างเทศกาลสงกรานต์นะคะก็จะมีสาวรามันมาร่วมขบวนแห่นะคะโดยนำปลาเนี่ยไปปล่อยตามเหมาะสมต่างๆนะคะก็จะถือว่าเป็นการที่ได้สนุกสนานรื่นเริงด้วยแล้วก็เป็นการที่ในเรื่องของการทำบุญเป็นการสะเดาะเคราะห์ไปใน
เพราะมันมีที่มาจากเรื่องเล่านี่เองนะคะในการขบวนแห่ต่างๆเนี่ยก็อาจจะเห็นถือโหลปลาบ้างล่ะถือ
กร
งนกบ้างนะคะอันนี้มีที่มาอย่างนี้นี่เองสำหรับเทศกาลประเพณีสงกรานต์พระประแดง
น
ะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะว่าในปีนี้นะคะจะจัดกันวันที่27-29เมษายนพุทธศักราช2555นะคะคนที่เดินทางเข้ามาในละแวกนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมสงกรานต์จัดไปตั้งนานแล้วแต่ทำไมที่ตรงนี้เนี่ยยังคงมีการเล่นสาดน้ำกันอยู่นะคะ
ก็ถ้าใครอยากชมประเพณีและการเล่นพื้นเมืองนะคะการเล่นซาบ้ามันชมการกวนกะละแม่ของดีของเมืองพระประแดงนะคะชมขบวนแห่นกแห่ปลาเนี่ยหรือการส่งน้ำพุทธรูปเนี่ยก
็
สามารถไปชมได้ในเทศกาลประเพณีสงกรานต์พระประแดงนั่นเอง
ประเพณีนี้จะมีการประกวดนางนพมาศด้วยนะคะอาจารย์โอ๊ตมันก็เหมือนที่อื่นแหละค่ะเท่าที่ดีฉันได้หาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าใครที่สนใจสมัครประกวดนางสงกรานต์เนี่ยนะคะภายในวันที่18 18เมษายนนี้นะคะลองดูกันแล้วกันค่ะว่าบ้านไหนมีลูกสาวสวยนะคะมีเขามีประกวดหนุ่มลอยชายด้วยนะคะมีหนุ่มงามๆนะคะลองออกไปสมัครกันดูนะคะที่เทศบาลเมืองพระประแดงค่ะสำหรับประเพณีสงกรานต์พระประแดงนะคะที่นำมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังทราบเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในบริเวณนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้ช่วยการสืบสานประเพณีเก่าแก่ของเราไว้ด้วยนะคะทุกวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีประเพณีเยอะแยะมากมายนะคะก็อยากจะให้อนุรักษ์กันไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์นะคะทุกประเพณีได้แฝงกุศโลบายต่างๆไว้มากมายลองนึกดูแล้วกันว่าทุกครั้งที่เราได้เล่นกิจกรรมหรือว่ามีประเพณีต่างๆแล้วเนี่ยมันได้อะไรมากกว่าความสนุกสนานด้วยสำหรับวันนี้นะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์รายการรักภาษาไทยก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงของนานาสาระวันนี้นะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะดังที่ได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วก็คือว่าวันนี้เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องของวิธีรับมือกับความร้อนนะคะเรื่องของอากาศนี่เราคงไม่ปฏิเสธนะคะว่ามันมีผลกับเรื่องของอารมณ์จิตใจแล้วก็สุขภาพของเราด้วยเช่นกันนะคะถ้าเราอยู่ในสภาพอากาศที่สบายเย็นสบายนะคะจิตใจอารมณ์ร่างกายก็ดีไปด้วยนะคะแต่ในขณะนี้เนี่ยบ้านเราประเทศไทยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนนะคะเราเจอมาหมดนะคะทั้งความเย็นของน้ำก็ผ่านมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะแล้วคราวนี้เราก็ต้องมาเจอกับสภาวะวิกฤตของอากาศอีกเช่นกันนะคะสภาวะวิกฤตของอากาศนะคะนั่นก็คือเรื่องของความร้อนที่ค่อนข้างร้อนจัดทีเดียวร้อนมากเนี่ยอาจจะมีผลต่อสุขภาพอย่างที่ทราบก็คืออย่างเช่นท่านผู้ฟังอาจจะพอทราบข่าวนะคะเมื่อเร็วๆนี้ยังมีข่าวว่าแม้แต่สุนัขเองเนี่ยนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่เขาเอาไปไว้เป็นศูนย์กักกันเนี่ยนะคะมีอยู่ถึง700ตัวเนี่ยนะคะก็ต้องเสียชีวิตไปจริงๆเขากักกันเอาไว้เป็นจำนวนถึงมากทีเดียวนะคะคือ880ตัวแต่ปรากฏว่าพอเอามากักเก็บไว้แล้วก็ดูแลเขาเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าสุนัขเองเนี่ยนะคะรวมกับที่สะสมมาเนี่ยนะคะมีถึง 2,000 ตัวจะว่าไปแล้วความร้อนเนี่ยก็มีผลกับทุกชีวิตนะคะไม่ว่าคนนะคะหรือว่าสัตว์อย่างคนเนี่ยก็มีข่าวนะคะว่าหลายท่านทีเดียวนะคะบางทีเดินไปโดยลำพังแล้วมีโรคประจำตัวเนี่ยนะคะคนผู้สูงวัยผู้มีโรคประจำตัวหลายท่านก็ไปล้มเสียชีวิตไปโดยที่ไม่มีใครรู้เห็นนะคะมารู้อีกทีนึงก็ เสียชีวิตไปแล้วก็สันนิษฐานกันว่าอาจจะเสียชีวิตเนื่องจากอากาศร้อนจัดแล้วก็อาจจะหมดสติเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะและในที่สุดไม่มีใครมาช่วยทันก็เลยเสียชีวิตไปนะคะเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยเนี่ยหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวก็อาจจะต้องระมัดระวังในการที่อย่าไปไหนโดยลำพังอย่าหักโหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะร่างกายเสียเหงื่อเสียน้ำมากนะคะส่วนสัตว์เองเนี่ยเร็วๆนี้ก็มีข่าวนะคะเมื่อ 2-3 วันมานี้เองนะคะก็คือสุนัขเขาเอาไว้ที่ศูนย์กักกันของสุนัขที่จังหวัดบุรีรัมย์อะค่ะก็เก็บกักกันเอาไว้ได้ถึงประมาณ 2,000 กว่าตัวนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้ข่าวออกมาว่าสุนัขในศูนย์กักกันนั้นก็ทยอยเสียชีวิตไปแล้ว700ตัวสาเหตุหลักก็คืออากาศร้อนจัดโรงที่เขาเอาสุนัขมาเก็บมันก็อาจจะมีความร้อนสูงนะคะแล้วไม่มีคนดูแลใกล้ชิดจำนวนสุนัขมีจำนวนมากนะคะอีกทั้งเขาไม่คุ้นชินกับเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะทานอาหารเม็ดซึ่งสุนัขเหล่านี้ไม่คุ้นกับอาหารเม็ดนะคะอาหารสำเร็จรูปก็มีการป่วยติดเชื้อในที่สุดพากันตายถึง700ตัวทีเดียวก็จะเห็นว่าเรื่องของความร้อนนี่ไม่ใช่ของเล่นๆนะคะคือเป็นสิ่งที่เราควรจะสังเกตร่างกายเรานะคะสัญญาณของร่างกายเราเนี่ยลองฟังดูด้วยว่าควรจะดูแลร่างกายอย่างไรให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะวันนี้ก็เลยมีเคล็ดลับนะคะที่จะมาบอกต่อกับท่านผู้ฟังนะคะในการดูแลสุขภาพค่ะมีหลายด้านทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าที่สวมใส่นะคะเรื่องของการดูแลผิวพรรณในที่โล่งแจ้งนะคะบางทีที่ฉันนั่งรถไปเนี่ยไปเห็นชาวบ้านเนี่ยนะคะบางคนนี่ไม่ใส่เสื้อนะคะคือใส่แต่ข้างล่างแล้วก็ตากแดดนะแดดในหน้าเมษาเนี่ยแดดร้อนมากนะคะตัวแดงเลยนะคะก็ยังเป็น มองแล้วรู้สึกกังวลนะว่าแดดอย่างนี้บางทีอาจจะไปถึงเรื่องของผิวหนังไม่เกรียมแดดนะคะไม่แดดอ่ะนะหรืออาจจะไปถึงขั้นก่อให้เกิดเป็นมะเร็งผิวหนังก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มันหลายเรื่องอ่ะนะคะเรามาดูประการแรกก่อนนะคะสิ่งแรกเลยที่เป็นข้อแนะนำนะคะที่อยากจะบอกท่านผู้ฟังนะคะดิฉันได้ไปอ่านเจอจากหลายๆแหล่งเว็บไซต์นะคะอันนึงที่เห็นก็คือในเว็บไซต์ของสำนักงานนะคะกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือที่เรารู้จักกันสั้นๆว่าสสสนะคะนั่นก็คือได้ให้ข้อเสนอแนะเอาไว้ก็คือว่าของน้ำค่ะเป็นปัจจัยแรกเลยนะคะคือเราจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะหลายท่านเนี่ยอยู่ในห้องที่เป็นห้องปรับอากาศก็ไม่รู้ว่าข้างนอกนี่ความจริงแล้วอากาศทั้งร้อนทั้งแห้งอะนะคะก็คือควรจะต้องทานน้ำให้เพียงพอในคำแนะนำหลายคนคงคุ้นเคยนะคะว่าการรับประทานน้ำให้เพียงพออย่างน้อยที่สุดก็คือดื่มให้ได้วันละ 8-10 แก้วนะคะอันนั้นคือสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าหน้าร้อนนี่เราสูญเสียเหงื่อมากนะคะบางทีการเข้าห้องน้ำอาจจะน้อยลงแต่ว่ามาออกเป็นเหงื่อแทนนะคะเพราะนั้นการรับทานน้ำเข้าไปเพื่อชดเชยกับการเสียเหงื่อเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สมควรได้บางครั้งเราก็อาจจะเลือกเครื่องดื่มบางประเภทที่ไม่ใช่น้ำธรรมดาก็ได้นะคะนั่นก็คืออาจจะเป็นน้ำที่มีสมุนไพรอะไรต่างๆเข้ามาช่วยด้วยก็อาจจะช่วยให้มีพลังขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นทางศาสตร์ของทางจีนเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการแนะนำให้ดื่มพวกน้ำชาประเภทเก๊กฮวยนะคะน้ำหล่อหังกล้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นน้ำบ้วยน้ำถั่วพวกนี้นะคะอาหารประเภทถั่วเขียวถั่วดำนะคะหรือว่าถั่วแดงพวกนี้ก็จะมีสรรพคุณที่ขับร้อนนะคะทานแล้วก็บำรุงไตแล้วก็ขับความชื้นแล้วก็ช่วยให้ตัวเย็นขึ้นนะคะหลายท่านที่มีอาการร้อนในเนี่ยก็อาจจะทานอาหารประเภทนี้ได้นะคะคือพวกเฉากล้วยก็เป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ช่วยได้เช่นกันนะคะก็ลองเลือกหารับทานนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของอาหารบ้างนะคะตะกี้เราพูดเรื่องน้ำผลไม้นะคะอาหารนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ว่าบางอย่างเพิ่มอุณหภูมิแต่บางอย่างนี่จะช่วยให้เหมาะกับหน้าร้อนอะไรบ้างที่เป็นอาหารที่เหมาะกับหน้าร้อนทีนี้เราคงจะตามใจปากเราไม่ได้นะคะแต่เราคงจะต้องดูว่าเราทานเพื่อให้ร่างกายเราอยู่ได้กับอุณหภูมิที่ร้อนจัดนะคะอาหารที่ช่วยได้ก็คงจะเป็นอาหารที่หนีไม่พ้นอาหารประเภทรสขมเย็นค่ะทายสิคะท่านผู้ฟังว่าอาหารอะไรบ้างที่จะช่วยให้คุณหายร้อนแน่นอนเลยนะคะที่ช่วยได้มากคือฟักแฝงแตงร้านทั้งหลายเนี่ยนะคะเพราะนั้นพยายามเลือกอาหารที่เป็นพวกนี้นะคะแต่อาหารที่มีรสขมก็จะช่วยให้เราเย็นได้เช่นมะระนะคะของขมเนี่ยที่เขาบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาคงจะจริงนะคะขมทั้งหลายจะช่วยให้ตัวเย็นขึ้นนะคะนั่นก็คือมะระสะเดาแต่หน้านี้สะเดาก็คงจะหายากแล้วเพราะนั้นสิ่งที่ท่านผู้ฟังอาจจะหารับทานได้ก็น่าจะเป็นพวกฟักแฝงแตงร้านนะคะแล้วก็มะระยังมีอยู่ค่ะเลือกรับประทานอาหารที่สดใหม่แล้วก็เป็นการระมัดระวังเรื่องของโรคที่มากับทางเดินอาหารนะคะในอากาศร้อนเนี่ยอาหารก็อาจจะบูดง่ายปนเปื้อนแบคทีเรียง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็เวลาเลือกรับประทานอาหารก็ดูนิดนึงว่าอาหารนั้นน่ะยังอยู่ในสภาพที่สุกใหม่หรือเปล่าถ้าเกิดเปิดเผยมานานเย็นชืดนี่ก็อันตรายนะคะเพราะนั้นก็เลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่ดีที่สุดนะคะส่วนเรื่องของการออกกำลังกายก็จะเห็นนะคะว่าในช่วงที่ดิฉันอ่านข่าวเจอในเรื่องของบทความของแพทย์เนี่ยเตือนเลยนะคะว่าในช่วงฤดูร้อนเนี่ยหลายคนก็จะเอาลูกไปเข้าค่ายซัมเมอร์ใช่ไหมคะแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะว่าลักษณะของการเข้าค่ายถ้าเป็นที่โล่งแจ้งร้อนจัดอันนี้ไม่สมควรแน่นอนนะคะเพราะว่าในสภาวะของอากาศในช่วงนี้เนี่ยก็คือต้องหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นการไปเข้าค่ายนี่ต้องดูว่าค่ายแบบไหนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมีอาการของการเจ็บป่วยหลายคนก็เป็นหวัดแดดคือแดดที่ร้อนจัดทำให้ป่วยไปเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายหักโหมคงไม่เหมาะเท่าไหร่ในช่วงของฤดูร้อนขนาดนี้นะคะที่เด็กๆ เขาอาจจะทำได้ก็อาจจะเป็นช่วงแดดล่มลมตกแล้วก็ไปว่ายน้ำในสระว่ายน้ำนี่ก็อาจจะช่วยได้นะคะแต่ว่าถ้าหักโหมกลางแจ้งเลยนี่คงไม่เหมาะเท่าไหร่สำหรับแดดบ้านเรานะคะทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงที่หลายคนอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเสื้อผ้าก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะการใส่เสื้อผ้าในฤดูร้อนเนี่ยอาจจะต้องเลือกนิดนึงว่าเป็นเนื้อผ้าที่ใส่แล้วเบาสบายผ้าเนื้อฝ้ายก็น่าจะเหมาะนะคะฝ้ายเนื้อโปร่งบางอาจจะช่วยให้ท่านรู้สึกเย็นขึ้นสบายขึ้นระบายอากาศได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าใส่เสื้อผ้าที่แน่นแล้วก็เส้นใยที่แน่นนะคะไม่ระบายอากาศเนี่ยปัญหาที่จะ ติดตามมาได้ก็คือเรื่องของผิวพรรณที่จะเป็นเรื่องของผดผื่นคันค่ะทีนี้เราก็ต้องไปสอบหาแป้งเย็นหรือว่าต้องไปพบแพทย์ผิวหนังนะคะเพราะฉะนั้นหลายท่านเนี่ยอาจจะต้องสำรวจดูนะคะว่าเราใส่เสื้อผ้าเหมาะสมกับฤดูกาลหรือเปล่าแล้วก็มันก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของผดผื่นคันหรือว่าโรคอะไรคะที่เป็นลักษณะของเหงื่ออะไรต่างๆที่จะทำให้เป็นโรคผิวหนังที่ตามมานะคะก็ต้องปรึกษาแพทย์ละค่ะเรื่องอีกเรื่องนึงนะคะก็คือการป้องกันแดดที่จะมากระทบผิวของเราเนี่ยนะคะหลายท่านอาจจะละเลยเลยโดยเฉพาะบางทีเพศชายเองก็ไม่ได้ระวังนะคะหรือว่าเด็กๆนะคะนั่นก็คือการใช้ครีมกันแดดนะการใช้ครีมกันแดดนั้นสามารถใช้ได้กับทุกเพศและทุกวัยนะคะเราก็อาจจะต้องเลือกที่เป็นมีการป้องกันได้แรงหน่อยก็อาจจะเป็นที่ SPF 30ขึ้นไปนะคะซึ่งก็จะช่วยปกป้องผิวที่โผล่พ้นเสื้อผ้านะคะเวลาที่มันโผล่พ้นเสื้อผ้าเนี่ยแดดเผาลงมาเนี่ยก็ผิวก็อาจจะแรงอะนะคะแล้วก็เกรียมไหมเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้อาจจะต้องไปไหนก็มีครีมกันแดดติดตัวไปด้วยนะคะสำหรับที่จะทาเพื่อป้องกันผิวนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นซันเบิร์นนะคะโดยเฉพาะคนที่ชอบไปนอนอาบแดดนี่ก็คงไม่เหมาะในช่วงนี้นะคะอันตรายมากรวมทั้งสายตานะคะที่ออกสู่แสงจ้านี่อาจจะต้องพกพาเรื่องของแว่นกันแดดไปด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราเผชิญแสงจ้ามากเนี่ยนะคะก็จะมีผลกับเรื่องของการเกิดต้อกระจกค่ะซึ่งสายตาของคุณก็จะถูกทำลายลงกับแสงจ้านั้นนะคะก็ต้องมีทั้งครีมกันแดดแล้วก็แว่นกันแดดติดตัวไปด้วยเสมอนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องของการดูแลเรื่องผิวพรรณในหน้าร้อนค่ะสิ่งที่จะต้องดูแลมากเป็นพิเศษก็คือบุคคลที่มีอายุที่ค่อนข้างเซนซิทีฟหรือว่าเปราะบางนะคะอย่างเช่นผู้สูงวัยใครที่มีผู้สูงวัยอยู่ในบ้านอาจจะต้องระวังท่านเหล่านั้นให้ดีนะคะแล้วก็ผู้ที่มีระบบย่อยที่ไม่ดีคนที่มีม้ามพร่องนะคะพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังคือถ้าได้รับความร้อนจากแสงแดดหรือว่าดื่มน้ำเย็นมากเกินไปนะคะก็อาจจะเกิดความชื้นสะสมในร่างกายและอาการที่แสดงออกอาจจะเป็นเรื่องของท้องเสียติดเชื้อราง่ายนะคะขี้หนาวปวดหัวตัวร้อนเป็นต้นเพราะนั้นก็อาจจะต้องลองสังเกตคนในบ้านคนในครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเหล่านี้ด้วยนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เป็นห่วงใยกับท่านผู้ฟังนะคะอยากจะฝากนิดนึงนะคะว่าให้เตรียมพร้อมสำหรับฤดูร้อนนี้แล้วก็สังเกตสัญญาณของร่างกายแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่วันนี้ช่วงของรายการนานาสาระอยากจะฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังนะคะเพื่อที่จะเป็นข้อสังเกตแล้วก็เป็นแนวปฏิบัติที่ดูแลสุขภาพของท่านอย่างง่ายๆในหน้าร้อนนี้ค่ะขอขอบคุณในการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ